Vom continua meditația noastră de duminică seara din Cartea Rut și voi citi capitolul 3. Cartea Rut, capitolul 3. Soacră sa Naomi i-a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și acum Boaz, cu ale cărui slușnici ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat și de băut. Când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descopere-i picioarele și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci. Ea i-a răspuns, voi face tot ce ai spus. Rut s-a coborât la arie și a făcut tot ce poruncise soacră sa. Boaz a mâncat și a băut și inima era veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. La miezul nopții, omul s-a speriat. S-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui. El a zis, cine ești tu? Ea a răspuns, eu sunt Rut, slușnica ta. Întinde spoala hainei peste slușnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fiică. Această faptă de pe urmă mărturisește mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere. Dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu. Viu este Domnul. Culcă-te aici până dimineață. Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineața și s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis, să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie. Și a adăugat, adu mantaua de pe tine și ține-o. Ea a ținut-o și el a măsurat 6 măsuri de orz și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate. Rut s-a întors la soacră sa și Naomi a zis, tu ești fiica mea. Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela. Ea a zis, mi-a dat aceste 6 măsuri de orz, zicând, să nu te întorci cu mâinile goale la soacră ta. Și Naomi a zis, fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. A fost probabil un ultim gând care l-am prins pe bancă aici, și îi voi da curs. Dacă este cineva interesat sau curios, de ce citim cartea aceasta? De ce ne ocupăm cu ea? Care e motivația? Aș aduce înaintea noastră 2 versete. Întâi de toate, Romani 15 cu 4 și apoi 1 Corinteni 10 cu 11, pe care vreau să le putem citi împreună. Roman 15 cu 4 spune în felul următor. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Învățătură pentru noi și vom încerca și în seara aceasta câteva gânduri. E motivația pe care ne-o pune Dumnezeu înainte ca să avem nădejde. Repede ne descurajăm. Avem nevoie să fim încurajați, îmbărbătați, ridicați moral, spiritual, duhovnicește și este o realitate. Toți trăim realitatea aceasta. Iată cuvântul, are menirea, dar nu numai ca să avem nădejde. Spune versetul, îl voi reciti. Pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, frați și surori și noi toți care suntem înaintea cuvântului lui Dumnezeu, să reținem ce ne spune Dumnezeu și în seara aceasta în cuvântul lui. Scripturile, cuvântul scris, citit, însușit, crezut în el și mai apoi să-l aplicăm în viața noastră. Aduce mângâiere, răbdare și mai subliniez o dată, nădejde. Și avem nevoie toți de mângâiere, de răbdare și de nădejde. Și celălalt verset, 1 Corinteni 10 cu 11, scrie, sigur, versetele acestea se aplică la toată învățătura biblică. Eu mă refer acum strict la ceea ce facem noi referitor la cartea Rut. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Și sigur au venit sfârșiturile veacurilor. Au fost scrise pentru învățătura noastră și să ne slujească drept pilde. Apoi asta vreau să spun și eu din start. Citind această mică, scurtă carte, Rut, din 4 capitole, care prezintă această narațiune, istorisire reală, care a avut loc în urmă cu aproximativ 3.000 de ani, are mult să ne vorbească. Și voi încerca întâi de toate să subliniez aspectul acesta atât de comun, atât de uzual, atât de practic, cu care ne confruntăm toți. Soacră sa Naomi i-a zis, fiica mea, eu plec de la faptul că celelalte două capitole au fost citite și majoritatea suntem acomodați, nu pot să reiau celelalte capitole, așa că sunt strict cantonat pe mesajul, pe cuvintele din capitolul acesta. Fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Dacă suntem atenți și ne aducem aminte cum sunt prezentate evenimentele din capitolul 1 și 2, Naomi, o străină, o urmează din țara Moabului în țara Israel pe soacra ei, pe Naomi. O relație filială de familie, noră și soacră. Ajung repede la aplicație. Atenție! Versetul 1 schimbă lucrurile. Mai înainte îi spusese Naomi lui Rut, rămâi în țara ta, du-te la mama ta, la familia ta și Domnul să facă să găsești odihnă în casa unui nou soț. Dar aici lucrurile se schimbă. Îi spune fiica mea, dincolo de aspectul acesta că i-a fost noră, prin credință, Rut o însoțește pe Naomi cu dorința aceasta exprimată, fermă, a decis într-un mod deliberat, neforțată, să meargă împreună cu soacra ei Naomi, să schimbe Dumnezeii venind sub autoritatea lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu și adevărat, Dumnezeului Israel, și a schimbat familia, poporul, tot. Și a intrat într-o situație cu totul nouă. Și urmărind evenimentele și cum sunt prezentate, repet, în capitolul 1 și 2, vom observa că și inimile acestor persoane se schimbă. Naomi o iubește pe Rut, pe nora ei, o numește acum fiica ei. Rut a dovedit în cele două capitole ca fiind o persoană de excepție, un caracter, i-aș spune eu, desăvârșit, un caracter nobil. O iubește atât de mult ca pe mama ei, ca să nu zic mai mult, pe Naomi. Este o relație de inimă profundă. Se gândesc una la cealaltă, la binele celeilalte. Nu sta de mine să te las, unde vei merge tu, acolo voi merge și eu, poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu și așa mai departe. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar eu nu te voi lăsa. A decis atât de ferm, de hotărât, să-i fie un sprijin lui Naomi. Aceeași atitudine de inimă o găsim și în inima lui Naomi pentru Rut. Acum suntem în Israel, ești în casa mea, ești fiica mea și am un gând bun pentru tine. Vreau ca să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Este extraordinară relația aceasta. Privim și noi în jur. Nu știu experiența fiecăruia dintre noi, dar avem de învățat, așa cum am văzut în cele două versete, Roman 15 cu 4 și 1 Corinteni 10 cu 11. Am ajuns repede, foarte rapid, la această meditație cu aplicație pentru cei care suntem în adunare, în viață. Domnul să facă și în familiile noastre ale fiecăruia ca relațiile în familie să fie ca între Naom și Rut și să dispară acel folclor balcanic dintre soacra cu trei voci și nora neînstare de mare lucru și să fie această legătură a Duhului Sfânt oriunde. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Pe ce se baza Naomi când spune aceasta? Prin credință ea se baza pe Dumnezeul lui Israel, pe care îl cunoștea. Și ce urmează în capitolul acesta 3, inițiativa pe care o are Naomi, ne arată nouă relația ei specială cu Dumnezeu. Avea flerul ei, avea intuiția ei, cunoștea cutumele vremii, cunoștea tradiția, cultura, totul și ea știa ce are să urmeze pas cu pas. Este extraordinar. Dincolo de ceea ce știa ea, vreau să spun că era călăuzirea Duhului Sfânt. Și acolo, într-o familie, unde este Domn, Domnul nostru Iisus Hristos, El dă și binecuvântarea. Și va fi pace, și va fi bucurie, și cutumele lumii acestea cu folclorul românesc nu și-are locul și nu și-are rostul. Se poate trăi, și o spun cu toată tăria, se poate trăi foarte frumos. Nora cu soacra, cu ginerele, invers și așa mai departe. Aș mai menționa un fapt pe care cred că e bine să-l avem în minte. Deci este o narațiune, este un fapt istoric între o soacră și o noră care ne învață o relație frumoasă, plăcută lui Dumnezeu și binecuvântată de El. Pe de altă parte, din punct de vedere spiritual, putem vedea și desprinde și vom încerca și astăzi și cât va mai îngădui Domnul și în duminicile următoare, aici, din punct de vedere duhovnicesc, relația aceasta simbolizează ceea ce urmează, relația dintre Boaz și Rut, pe Domnul nostru Iisus Hristos și un credincios, un suflet care vine la Domnul Iisus Hristos și apoi pe Domnul nostru Iisus Hristos și biserica. Și voi vreau ca să subliniez câteva aspecte în direcția aceasta. Însă, aș mai sublinia un aspect de aici din versetul 1. Aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Păi ar trebui să ne ducă cu gândul aceste cuvinte foarte repede la ceea ce face Domnul nostru Iisus Hristos și găsim aceste cuvinte, le folosim noi la evangelizare de nenumărate ori. Matei 11 cu 28 spune Mântuitorul nostru: veniți la mine, este o chemare generală pentru toate sufletele și o face și în seara aceasta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Apoi dacă vrem odihnă pentru sufletul nostru, păcatul știm, aduce trudă, amărăciune, durere, suferință, suferință și în suflet, și în duc, și în trup. Ăsta este păcatul. Distruge. Iar Domnul nostru Iisus Hristos spune: veniți la mine. Aș vrea să-ți dau un loc de odihnă. Prin iertare, prin mântuire, prin pecetea cu Duhul Sfânt, după care ai dreptul de copil al lui Dumnezeu și din punct de vedere spiritual, ești copilul lui Dumnezeu. Și intri în odihna Lui. Este realitatea aceasta. Și nu e singurul loc, sigur, sunt și altele. De exemplu, putem fiecare să vedem Evrei 4 și nu numai. Sunt și alte locuri care vorbesc despre odihna la care suntem chemați. Aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită, să fii fericit. Este cuvântul lui Dumnezeu pe care ne-l pune înainte pentru a veni la El în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum, Boaz, Rut, atenție! Boaz cu ale cărui slușnice ai fost, nu este el rudă cu noi. Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. S-a spus și mai înainte ceva despre arie. Aici din nou găsim de câteva ori menționat același aspect, Boaz și aria. Boaz și aria. Și îl găsim numai în arie, pe Boaz acesta. Sigur, Boaz în traducere înseamnă în el este putere. Sau în el este puterea. Și îl întruchipează pe Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos și aria. Apoi vreau să spun de data aceasta că această arie aici vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Despre care a vorbit foarte mult și nimeni ca el, însuși Mântuitorul nostru. Păi dacă mergem în Evanghelie și începem în mod deosebit cu Evanghelia după Matei, vom observa cât de mult vorbește Domnul nostru Iisus Hristos despre împărăția sa. O arie, este o proprietate, este delimitată, este a unei persoane, este aria lui, este bunul lui. El poruncește acolo, el este până acolo. Apoi vreau să spun că și să asemăn această arie cu împărăția lui Dumnezeu. Împărăția Lui este veșnică. Împărăția Lui este sus în ceruri și jos pe pământ. Sfinții credincioșii trebuie să se bucure și să ne bucurăm că în curând vom fi în împărăția Domnului Iisus Hristos împreună cu El, în aria Lui. Până atunci aș aminti doar ce ne învață Scriptura în Romani 14 cu 17 și anume că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și aceste caracteristici le găsim în aria lui Dumnezeu, în aria lui Boaz, împărăția Domnului Iisus Hristos. Așa sunt lucrurile, trebuie să fim doar punctuali și să mergem mai departe. Altădată eu personal mi-aduc aminte că m-am ocupat chiar de aici într-o dimineață despre această împărăție și sunt atât de multe și frumoase și folositoare lucruri meditând și cugetând la împărăția lui Dumnezeu. Acum privim la sfatul pe care îl dă, un sfat de inimă, de bunăvoință, Naomi, fiicei ei de data aceasta lui Rut. Îi face cunoscut că Boaz este rudă. Spune Scriptura și ne învață că noi suntem os din oasele lui. Suntem de neam din Dumnezeu. Suntem rudă cu Dumnezeu. El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și se potrivesc aceste lucruri și din punct de vedere spiritual și pentru noi cei de aici. El are să vânture la noapte orzurile în arie. Sigur că nu poți să rămâi strict pe expresia literală de aici, ca și în următoarele, ci trebuie să privim că spre seară, când adia vântul, când era briza mării, până să se întunece, urma această vânturare a ce trăierase în cursul zilei. Și nu, noi nu avem multă informație, nici cunoștință, știm de mașinile de astăzi, poate câte ceva, cum se trăieră orzul, grâul și celelalte de pe câmp. Atunci se lucra greu, se lucra greu. Manual, de dimineața până seara, a plecat, este o muncă titanică sub soarele dogoritor al Israelului. Și apoi trebuia bătut. Era și alte forme. Mai târziu că așa, lucrurile au avansat cu o roată mare de piatră trasă de niște animale de povară și învârtite peste un teasc acolo unde se puneau și aceste spice ca să se desprindă bobul de pleavă, se făcea separarea și apoi trebuia vântura, dar aveai nevoie de briza de după amiază, de spre seară, ca să poată să faci lucrul acesta. Spală-te, unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Așa. O observație în toată simplitatea. Ce vrea să zic aceasta? Spală-te, unge-te, îmbracă-te, te duci seara când se întunecă. Foarte atent. Ați fost prin pădure vreodată noaptea? Sau pe câmp? Am experiența asta din plin, din armat. Păi orice foșnet se amplifică, nu știu cum se face, dar noaptea se amplifică și se aude cât de atentă trebuia să fie, cum trebuia să calci, cât de atentă, să nu fie observată, să nu se audă nimic. Că nu era doar boaz acolo, în împrejurime erau și alții. Făcea aceeași lucrare și au mâncat, s-au bucurat, a fost sărbătoare acolo și apoi s-au culcat. Și să fie așa aranjată și gătită, nu te vede nimeni, nici Boaz și nici dimineața. Păi ce rost are aceasta? Ce logică este aici? Ce cutume ale vremii? Greu de pătruns în asemenea. Dar le luăm așa. Asta era cultura respectivă. Dar nu vreau să rămânem aici. Spală-te! Este vorba de spălarea pe care o acordă Domnul nostru Iisus Hristos cu sângele Lui, omului păcătos. Și asta este un har deosebit. Și trebuie să știm, omul care se simte în seara aceasta păcătos, vinovat înaintea Domnului Iisus Hristos, are favoarea și ocazia să spună: Doamne Iisuse, spală-mă și pe mine de orice vină și de orice păcat, curățește-mă cu sângele Tău. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu pentru omul păcătos, prin credința în Domnul Iisus Hristos, să fii curățit, să fii sfințit, să fii spălat. Ca să te poți apropia apoi de divinitate. De Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu, nu te poți apropia în murdăria păcatelor tale. E și greu să vorbim despre asemenea nenorociri câte sunt în lume, câtă imoralitate, câtă depravare, câtă perversiune, câtă urăciune în care se bălăcește omul departe de fața lui Dumnezeu. Cum să te apropii de el așa? Decât spălat cu sângele lui. Această spălare a lui Rut, slujnica, îi spune acum la miez de noapte: eu sunt slujnica ta, Rut. Păi mai înainte ce îmi spusese Rut? Mai înainte spusese în capitolul 2, finalul versetului 13: și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. N-am niciun drept. Și e uluitor cum s-a comportat femeia aceasta. Și este o realitate. Și trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Că suntem tare răsfățați în vremea aceasta. Suntem tare răsfățați cu toți. Și era tânăra aceasta străină de dimineața până seara, a plecat să culeagă de jos pice, apoi să le frământe și să le bată, nu știu cum, să scoată și ea câteva mâini de orz și să ducă acasă. Și n-a lucrat puțin. A lucrat aproximativ 6 săptămâni. Pentru că, așa citim, la finalul capitolului 1, este scris că au ajuns la Betlehem, Naomi și cu Rut, la începutul seceratului orzurilor. Și întâi este orzul care se coace și trebuie secerat, trăierat și apoi grâul. Iar la finalul capitolului 2 este scris, ea s-a ținut dar de slujnice lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului. Asta înseamnă aproximativ 6 săptămâni, munca aceea. Este titanică, este cumplită. Să încerce cineva dintre noi o zi. Și atunci vom înțelege ceva din truda, din vrednicia, din hărnicia, din noblețea acestui caracter care nu făcea parte din poporul Israel, ci dintre neamuri. Și asta ne poate smeri pe noi să avem o atitudine mai umilă și mai recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu, cât de răsfățați suntem. Spală-te! Totuși, cred că este bine să aducem înaintea noastră un verset care vorbește de realitatea pe care eu tocmai am exprimat-o un pic mai devreme, așa că voi merge în epistola către Tit 3:5, unde scrie așa: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. De aceasta am avut parte mulți dintre noi? De aceasta are nevoie orice păcătos să vină înaintea Domnului Iisus Hristos cu viața lui, cu păcatele lui, cu eșecurile lui, cu durerile lui sufletești și să ceară din partea Domnului Iisus Hristos îndurare, iertare, mântuire. Și atunci oricine va face lucrul acesta va avea parte de spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Mare har! Prima povață, a doua, și unge-te! Ce poate să spună spiritual această expresie decât referitor la ungerea Duhului Sfânt? Cum să te apropii de Dumnezeu? Să-L înțelegi, să-L cunoști, să ai o relație cu El, să te bucuri de părtășia cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, decât spălat cu sângele Domnului Iisus Hristos și pecetluit sau uns cu Duhul lui Dumnezeu. Haideți să vedem vreo două versete și în direcția aceasta și întâi de toate l-aș menționa pe 1 Ioan 2:20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt. Cine poate să aibă parte de așa ceva? Când omul credincios, când omul necredincios, păcătos, vine cu pocăință și credință, își recunoaște vinovăția și păcatele și o viață de ofensă adusă înaintea lui Dumnezeu. Este scris, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și încă un verset, de data aceasta, l-aș aduce din 2 Corinteni, 1:21. 2 Corinteni 1:21. Și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Uns de Dumnezeu. Aceasta se spune și despre Domnul nostru Iisus Hristos, că a fost uns de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și de același har, ca om, avem și noi parte în lumea aceasta, prin credință. Și versetul următor, 22. El ne-a și pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Suntem toți care suntem aici purtători ai Duhului Sfânt. Avem ungerea Duhului Sfânt. La aceasta ne cheamă Scriptura în seara aceasta. Apoi îmbracă-te cu hainele tale. Câtă garderobă să fie avut ea adusă din țara Moabului? Înțelegem că au trecut aproximativ 6 săptămâni de când a venit de acolo. O fi avut vreun tir, ai nu, e prea mult, un camion de 7 tone și a dus de acolo păsăturate. Nimic de genul acesta. Poate nici un măgăruș n-a avut pe care să călărească. Poate a venit la pas cu Naomi, cu o trăistuță acolo. Ce să fie avut tânăra aceasta? Încercăm noi cei de astăzi garderoba să fie umflată și să fie plină. E nevoie și de o garderobă bună. Bun. Nu atacă, pe urmă am probleme. Vreau să spun altceva. Frați și surori, neglijăm atât de mult garderoba lui Dumnezeu, care este extraordinară. Este spirituală, este duhovnicească, este bogată și este veșnică pentru fiecare dintre noi. Și o vedem în doar câteva cuvinte. Și cine va voi ca să vadă mai multe, o poate face. Eu deschid și puteți să deschideți împreună cu mine, acum și eu tot acum răspuiesc prin Scriptură și merg în Coloseni 3, citesc câteva versete. Coloseni 3:12. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Ce face moda astăzi? Îți umple garderoba, dar tu umpli pe stradă cât mai gol. Ca să nu zic goală. E o rușine. Asta se numește defraudare. Prin care provoci pe bărbați. Ne cinstești pe Dumnezeu și te necinstești pe tine însuți. Și pentru că moda dezgolește trupul, haideți să vedem garderoba lui Dumnezeu care înnobilează sufletul, duhul și trupul. Un alt exemplu care îmi vine acum în minte, dacă mergem în Isaia 6, se spune despre acei serafim care formează ca o ariergardă a lui Dumnezeu, deasupra lui Dumnezeu și împrejurul lui și strigă zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, se spune că au 6 aripi. Și asta e adevărat. Iată că Dumnezeu ne permite să intrăm cu privirea, cu înțelegerea până în ceruri și să vedem și câte ceva ce se întâmplă pe acolo. Și aceste serafim au câte 6 aripi, cu 2 zboară, cu 2 și acoperă fața și cu 2 și acoperă picioarele și acoperământ. Păi astăzi toate cât mai mult goliciune, nu mai detaliez. Haideți să venim la garderoba lui Dumnezeu, Coloseni 3:12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și mai sus se spune ceva. Și apoi, și astea nu costă. Și astea sunt de o frumusețe cerească, dumnezeiască, splendidă. Și nu te costă decât să o accepți, garderoba, să te îmbraci cu hainele acestea ale lui Dumnezeu. Mai departe, versetul 14. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Naomi și Rut, două femei credincioase de acum, în Israel, îmbrăcate cu dragostea. Din partea lui Dumnezeu. Pentru că El este dragoste și vrea să ne îmbrace și pe noi cei de astăzi. Care este legătura desăvârșirii? O minunăție de învățătură pentru noi cei de astăzi. Și apoi, coboară-te, asta vorbește de smerenie, de umilință. Și ea era pe deplin în atitudinea aceasta. Coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. de mâncat și de băut. Și mai jos spune iarăși același lucru, dar mă opresc aici un pic. Boaz a mâncat și a băut. După ce s-a terminat seceratul orzului și al grâului, acum treieratul și cernutul. Să vorbim și despre cernerea sfinților. Suntem în vremea de la urmă. Și cel rău caute să ne ceară. Dacă mergem în Luca, acum găsim aceste cuvinte, dar voi merge repede mai departe. Este vremea cernerii. Și Domnul Iisus Hristos, Boaz al nostru, îngăduie cernere în viața credinciosului, ca să le pădăm ceea ce este gunoi, pleava din sufletul nostru. Despărțiți de tot ceea ce se pare rău. Și după o așa lucrare și o așa izbândă și o așa recoltă, este plin de bucurie Boaz, cel biblic. Și era normal și a muncit și trebuia să se bucure. Era o binecuvântare ceea ce avea acolo în arie, în împărăția lui. Vreau să spun că asta poate să vorbească dincolo de satisfacție, dar și noi nu experimentăm așa ceva când ai o reușită și unde investești și financiar și timp și sufletește, te investești într-o lucrare și îți iese lucrarea aceea bună. Nu te bucuri? Să vedeți bucurie ce era alaltăr pe studenții noștri care au terminat sesiunea și au terminat cu bine. După durere de cap, da, e cu durere de cap, examenele se iau cu durere de cap, e bucurie. Muncește, investești în ceva și realizezi. Te bucuri. Boaz s-a bucurat, era normal. Și inima era plină de bucurie și de veselie. Când mergem în Sfânta Scriptură și, de exemplu, în Ioan 4:34, când vin ucenicii, Doamne, mănâncă, mănâncă, Doamne. Nu, nu, eu am o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu și să împlinesc lucrarea Lui. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Asta aduce satisfacție, asta aduce împlinire, aduce nădejde, aduce bucurie. Despre asta vorbește Boaz, în el este puterea, Boazul nostru s-a bucurat pentru bucuria care era pusă înainte. A disprețuit rușinea, a suferit crucea, privea la cu bucurie la biserică, la noi. Să-l citim, dacă totuși ni l-ați afișat în întregime, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și și-a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu și în rugăciunea sa din Ioan 17 sunt acele cuvinte memorabile care ar trebui să fie un scop sau o țintă pentru fiecare dintre noi. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Te-am proslăvit, te-am glorificat. Spunea Domnul nostru Iisus Hristos în Ioan 17 în rugăciunea sa, în relația cu Dumnezeu Tatăl. Și aceasta trebuie să fie preocuparea fiecăruia dintre noi. Suntem rânduiți în lumea aceasta pentru o lucrare anume, din punct de vedere spiritual, pentru El. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Aceasta a fost mâncarea Lui și bucuria Lui la sfârșitul lucrării pe pământul acesta. Așa a procedat și pe cruce la Golgota. În ultimele clipe a murit ca biruitor, plin de putere. În el este puterea. Și a strigat, așa scrie în Evanghelia după Luca, a strigat, s-a isprăvit. N-a murit ca un om de rând. A murit plin de bucurie. Am prins noi sensul acesta și a dat viața pentru că a vrut, a avut putere să-și dea viața, a avut putere, în putere și-a dat viața. a avut putere să-și dea viața și să o ia iarăși. Și a făcut-o cu bucurie pentru gloria lui Dumnezeu și privind spre biserică, spre noi. Nu o să intrăm în toate detaliile de aici, nici timpul nu ne permite, dar nici nu o să spiritualizăm toate detaliile pe care le găsim. Eu sunt și cu ochii pe ceas și mă uit că nu o să pot parcurge cât aș fi vrut. Rut s-a coborât la arie, a făcut ce-i poruncise soacră sa, atenție, soacra avea un cuvânt de poruncă, așa vede Dumnezeu lucrurile. Naomi a poruncit lui Rut și Rut, așa voi face, de o ascultare incredibilă. Boaz a mâncat și a băut, inima era veselă, s-a dus, a culcat, a venit Rut, s-a așezat la picioare, s-a culcat acolo, fără să spiritualizăm, ci este foarte ușor de înțeles că aceasta este poziția slujitorului, a omului credincios. Unde? La picioarele Domnului Iisus Hristos. A venit o femeie plină de durere, care și-a recunoscut nimicnicia și vinovăția. A venit pe dinapoi, a delgolit picioarele Domnului Iisus Hristos și a început să plângă. Și cu lacrimile ei îi stropea picioarele Domnului Iisus Hristos și le săruta. Și turna mir pe picioarele Domnului Iisus Hristos și apoi le-a șters cu părul capului ei. Maria, mergem în Luca 10, 38, 40. Marta, plină de vervă, de responsabilitate, se lupta din răsputeri să asigure o masă Domnului Iisus Hristos și ucenicilor. Iar Maria s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos și asculta și a fost atât de mult apreciată de Domnul Iisus Hristos, ca și Rut în cazul acesta când a fost descoperită la picioarele lui. Poziția normală a credinciosului corectă este la picioarele Domnului Iisus Hristos. S-a sculat noaptea, a văzut că este cineva acolo și a întrebat, cine ești tu? Ea a răspuns, eu sunt slușnica ta, întinde spoala hainei peste slușnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Cu scumpătate a urmat sfatul și cuvântul soacrei ei. Cine ești tu? Este un cuvânt din partea Domnului Iisus Hristos pentru noi. Cine ești tu? Oh, eu! Eu sunt cu meritele mele, eu sunt cu tare, am realizat așa, sunt și religios, dau și din buzunar și fac și acte filantropice, dar nu mă cunoști, mă întreb cine sunt. În relația de inimă cu Dumnezeu se întâmplă asemenea atitudini și multe altele în mintea noastră. Cine ești tu? Slușnica ta. Ai milă de mine și răscumpără-mă. Primește-mă. Trebuie să fie rugăciunea omului care se apropie de Domnul Iisus Hristos. Și după ce cere această răscumpărare, prin care practic ea îi cere lui să o ia în căsătorie, să-i fie soț. Câteva zile în urmă recunoaște că nu e nici măcar ca una din slujnicele lui, și acum se apropie de prințul acesta bogat, de Boaz, în el este puterea, și îi cere să o ia de căsătorie. Și ea face lucrul acesta. Este extraordinar. Păi da, asta este chemarea pentru omul păcătos, să ceară îndurare de la Dumnezeul cel viu și adevărat, Domnul vieții noastre, de la Domnul Iisus Hristos. Și asta îi place lui, și asta așteaptă de la noi, să ne recunoaștem nimicnicia, că suntem pe drumul morții, al iazului, al focului, unde este plânsuri și scrâșnirea dinților, și să-i cerem să fie Domnul și Mântuitorul, mirele nostru. Și El vine curând după, pentru biserică. Și El ce face, Boaz? Fii binecuvântată de Domnul, fiică! Și așa mai departe, urmează aprecierile și laudele lui Boaz față de ea. O acceptă, practic. Este extraordinar, este emoționant, este adevărat. Este o narațiune așa cum o citim, dar poate să fie o experiență a fiecăruia dintre noi în relația cu Domnul Iisus Hristos și mă refer întâi de toate la aceia care nu L-au cunoscut ca Domn și Mântuitor. Ăsta este harul adus de Domnul Iisus Hristos al răscumpărării oricărui suflet care vine cu credință la ei, la El, așa cum a făcut și femeia aceasta, tânăra aceasta femeie cu Boaz. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice. Încă o dată spun, este incredibil. Domnul Iisus Hristos ne răscumpără și apoi ne răspunde și la dorințe, la cereri. Îți voi face tot ce zici, ce-mi ceri. Nu pot să nu fac ce-mi ceri. Odată ce vii cu credință și îmi cazi la picioare. Ăsta e Domnul Iisus Hristos, frați și surori. Ăsta este un har extraordinar pentru fiecare dintre noi. Nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Și apoi urmează explicația lui Boaz, este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Sper că în dățile următoare, din capitolul 4, să se spună mai mult. Asta, aici este vorba despre lege. O altă rudă mai aproape de Boaz, de Rut, era legea. Simbolizează legea. Persoana aceea simbolizează legea. Și legea nu te răscumpără nici de cum. N-ai cum să fii răscumpărat prin lege. Legea îți arată păcatul, îți arată ticăloșia, te condamnă și te lasă în moarte. Pentru că nu are putere să te răscumpere legea. Nu are putere să te elibereze. Nu are putere să te ierte. Nu are putere să te schimbe. Ci doar harul Domnului Iisus Hristos are putere. Ca să fii iertat, să fii mântuit, să fii ridicat și transformat. Stau de vorbă în miez de noapte, Boaz cu Rut. Este un har și pentru noi să stăm de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și în miez de noapte, la picioarele Lui, și în miez de zi, ca femeia din Samaria, Ioan 4, și oricând, și El ne acceptă pe fiecare dintre noi. A rămas culcată la picioare până dimineața, ca să nu plece cu mâna goală, îi spune adu mantaua și îi pune acolo 6 măsuri de orz ca să meargă la soacra ei. Dar să terminase grâu acum de treierat. De ce nu îi dai grâu, omule? Orz o fi mâncat destul cu soacra ei. Poate ar fi trebuit să schimbe un pic meniu. 6 măsuri de orz. O spun din ceea ce înțeleg personal, nu am informații. O spun din ce înțeleg eu. Aceste 6 măsuri de orz cred că simbolizează măsura umană. Pe de o parte. Pe de altă parte simbolizează binecuvântarea pe care Rut o primește de la Boaz. Binecuvântarea pe care o primește credinciosul de la Domnul Iisus Hristos. 6 măsuri de orz. A 7-a măsură de orz va fi fost Boaz însuși, când avea să o ia în căsătorie. Frați și surori, suntem binecuvântați prin credința în Domnul Iisus Hristos, ne bucurăm de dreptul de copil al lui Dumnezeu. Avem parte de multe binecuvântări, fără nici o exagerare. Asta este pentru pământ. Asta este ceea ce ne hrănește pe noi, orzul. Pentru că ceea ce este bun vine pe urmă. Ca și la nunta din Cana, întâi vinul mai puțin bun și apoi vinul cel mai bun. Și în curând, Domnul nostru Iisus Hristos vine să-și răpească biserica și vom intra într-o sferă și o dimensiune cosmică, cerească. Urmează nunta, urmează hrana cu grâu, cu ce este cel mai bun și aceasta pentru vecii vecilor. Cam așa înțeleg eu ceea ce vrea să ne învețe pe noi din acest capitol cuvântul lui Dumnezeu. Orzul poate fi simbolul învierii, prin nașterea din nou, prin spălarea făcută de cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt. O viață nouă, belșug, 6 măsuri, mai mult nu putea să ducă femeia aceasta până acasă. Și este belșug de binecuvântare din partea lui Dumnezeu acum. Și a 7-a măsură, repet, trebuie să fie Domnul nostru Iisus Hristos, bobul de grâu, cum îl găsim în Ioan 12. Și urmează ceea ce este cel mai bun, grâul lui Dumnezeu. Adică viața de belșug împreună cu Domnul Iisus Hristos pentru veșnicie. Amin.